Fydd yn testyn o'r Efengyl yn ôl Marc y chweched benod ac adnod 11. Marc penod 6, adnod 11. A pharau bynnag nich derbyniant ac nich gwrandawant, pan elwch oddi yno, ysgydwch y llwch a fyddod an eich traed yn dystiolaeth iddynt. Yn wir meddaf i chwi, y bydd esmwythach i Sodom a Gomorra yn nid y farn nag i'r ddinas honno. Mae'n adnod brawychus yn diwe. Mae'n fater brawychus. Ni'n i'n darllen fan hyn. Ac yn yr adnodau ychydig cyn y testyn, a darllenon ni ychydig ynghynt, yr arglwydd yn galw ei weision i fynd allan i weinidogaethu. Ac yn i'n edrych yn fanwl ar y darn, rhaid nodi hyn, difrifoldeb gwrthod gweision yr arglwydd. Mae e'n fater difrifol iawn. Ni'n i'n darllen yr adnod yma. Mae e'n adnod hyd yn oed wrth i fi i ddarllen e nawr. Dwi wedi meddwl am pentwr o bethau eraill falle dylsen ni fod wedi paratoi ei ddweud, a dydw i ddim wedi paratoi nhw. A siwr o fod fydda hwnna'n digwydd bob un tro. Mae e'n adnod sydd yn codi dychryn arnoch chi, enwedig i chi sydd fan hyn, ac yn enwedig i'r rhai oedd wedi bod yma, a rhai ddyle fod yma, ac yn enwedig i'r rhai efallai sydd yn gwrando ar y we. Mae'n adnod sydd yn codi dychryn ar enaid rhywun, ac rhaid gofyn y cwestiwn fan hyn i chi sydd fan hyn, ac efallai rhai sydd yn gwrando, ac hefyd rywsut, ac yn i'n credu mewn gwirthio, ac yn i'n credu fod Duw yn holl alluog, i'r rhai a fuodd yma sydd wedi hen fynd, rhywsut yn ystod yr oedfa hon, fe fydd difrifoldeb yr adnodau yma yn dod trostynt fel cwmwl anferthol ac yn peri iddynt feddwl am yr hyn y maent wedi i'w wneud. Gai ofyn i chi, ydych chi'n sylweddoli difrifoldeb gwrthod yr hyn y mae gweision yr arglwydd yn ei ddweud? Gwrthod ei neges e, gwrthod ei weisio ne. Mae'n ddifrifol ar bob lefel. Pob rhan o gymdeithas a phob math o berson. Mae Duw wedi rhoi pob dim sydd yn angen rheidiol ar ein cyfer. Pob dim sydd angen i ni ei wybod ar gyfer lles yr enau, dyw e ddim wedi'n hamddifadu ni o ddim byd. Popeth sydd angen i ni wybod am dragweddoldeb ac am sut i gyrraedd y nefoedd, y mae wedi rhoi y cyfan i ni yn ei air. Yn wir, yma na ddigon yn y byd, yn y greadigaeth i beri ein bod yn ddiesgus i ni'n gwybod hynny. Mae'r byd yn gwbl ddiesgus. Mae'r rhai sydd yn torri'r sil heddi. Mae'r rhai sydd gatre yn eu cytrefi gyda'i traed lan, yn gwylio'r pêl-droed, yn gwylio'r rygbi, yn gwylio be bynnag sy'n mlaen. Yr rhai sydd yn torri'r sil. Yr rhai sydd yn mynd i'r parc. Mae'n ddwrnod braf, pnawn yma am ychydig. Yr rhai sydd yn mynd allan am wac bach ar prynhawn sil. Mae hwn yn fater difrifol iddyn nhw. Maent yn ddiesgus. Does dim esgus peidio bod yma. Fe ddyle pob un yng Nghaerdydd fod yn hir arglwydd ar y sil. Ond ni ddyle nhw fod. Fe ddyle pob un. Fe ddyle rhai sy'n profesi a'r rhai sy'n ddim yn profesi. Pob yr un fe ddyle nhw fod yn hir arglwydd ar y sil yn beth yn addoli Duw. Am beth? Am y greadigaeth. Am iachawdwriaeth. Fe ddyle ni fod yma. Ond ble ma nhw? Nhw gatre. Nhw allan, gwylio'r tyledu, maen nhw'n neud rhywbeth neu gilydd, ond yma nhw'n ddiesgus. Ond yma'r adnod yma'n dweud wrthych chi pa mor ddifrifol yw peidio gwrando ar air Duw, peidio gwrando ar neges y greadigaeth, ac yna peidio gwrando ar bregethu ac i wrthod pregethwyr. Siwb o gan pobl i ffefrynnau yn does, a rhaid ydyn nhw ddim yn hoffi. Ac felly maen nhw'n penderfynu dod mewn trwy drws a troi'r switch bant. Dwi ddim yn mynd i wrando. Sawl un sydd wedi gwneud hynny? Sawl un sydd wedi penderfynu dwi ddim yn mynd i wrando? Wel, gai dweud hyn yn garedig iawn, a gai ofyn i chi beidio gwneud hyn, achos does dim esgus. Y mae popeth yng Nghaerdyw, ac trwy gweision yr arglwydd yn egluro gair Duw, ac y mae gwrthod gwrando ar bregeth yn un o'r materion y mater fwyaf difrifol gallech chi fod yn euog ohono. Os yw'r Efengyl yn cael ei fregethu, o feddwl sech chi fod yn gwrando. Felly cyn i ni ddechrau, Gai ofyn i chi, ydych chi wedi dod heddi yn barod i wrando ar bregeth? Yn barod i ymateb? Neu gai ofyn i, ydych chi wedi penderfynu yn barod anwybyddu? Mae'r mwyafrif o'r ddinas wedi penderfynu hynny, do, drychwch ar y seddi gwag. Fe ddoe ddim, sa eisiau clywed. Ond chi'n gwybod beth, pan ni'n darllen yr adnodau yma, ac wrth i fi ddarllen eto ar ddechrau'r neges, y mae difrifoldeb yr adnod yma yn gwbl brawychus. Maen nhw'n faterion mor bwysig. Does dim lle gyda ni i benderfynu, o na, dwi ddim yn mynd i wrando. Mae e mor bwysig. Hoffwn i edrych ar yr adnod hon, ar dasg, neu'r adnodau o gwmpas y testyn, y dasg a gafodd ei rhoi i'r disgyblion, yr ymateb dylsef fod ac yna'r olaf y condemniad, ac yma'r darn olaf yn frawychus. Ond onid yw'n bosib, cyn i fi gyrraedd pwynt tri, fe fydd na'r rhai yw fydd wedi penderfynu peidio gwrando ymhell cyn hynny. Ond nid yna beth sydd wedi digwydd. Maen nhw wedi penderfynu na dwi ddim yn gwrando. Wel, trwy ras Dyw, gynnyweddio fydd na'r rhai yn aros i wrando achos yma'r adnod yma. Mor bwysig i ni ystyried. Wel, yn gyntaf y dasg, dyna chi dasg. Dyna chi dasg sydd gan weision yr arglwydd pregethwyr gair Dyw. Dyna chi fraint. Ond y mae yn frawychus hefyd o dasg. Y mae yn fraint, ond dyw e, i fod yn un sydd wedi cael ei alw gan Dduw, wedi cael ei osod o'r neilltu i beth, i bregethu gair Dduw, mae yn fraint, a does dim cwestiwn am y peth, i gyhoeddi'r newyddion gorau sydd yn y byd, y newyddion da yma, bod achubiaeth ar gael. Allwch chi feddwl am swydd well? Allwch chi feddwl am fraint, fwy o fraint? Petai rhywun yn dweud, oeddech chi y dewis sydd ydych chi, i fod yn berson sydd wedi cael ei dewis i arwain y wlad i ryw benderfyniad anhygol sydd wedi traws newid dyfodol y wlad neu fynd i bwlpyt i bregethu yr efengil. Pa un sy'n bwysica? Lle dweud, oeddech chi hyn, pregethu yr efengil sy'n bwysica. Beth yw'r neges bwysica? Oeddech chi'n mynd i fod rhyw neges sy'n mynd i helpu'r wlad wella'n economaidd, mynd i helpu rhyw wledydd eraill sydd yn dioddef o bob math o bethau, neu a'r neges bwysica yw dweud am Iesu Grist a'r groes ac am y ffordd o achubiaeth. A lle dweud, oeddech chi nawr, y neges bwysica yw'r efengil. Does dim neges fwy pwysig. Beth yn y byd mae capeli'n pregethu heddi? Dwi ddim yn gwybod, achos does dim neges arall. Hon yw'r neges fwyaf godidog, fwyaf rhyfeddol, yw'r pregethu sut fedrwch chi ddod yn Gristion. Bod mae ddeiant pechodau. Beth yma'r byd mae eisiau clywed? Yr hyn maen nhw angen i glywed bod mae ddeiant ar gael ar eu cyfer nhw. Fod Iesu Grist wedi dod i faddau i pechod nhw. Y neges mwyaf rhyfeddol i bregethu yw bod modd cael heddwch rhwng Dyw a dyn. Fod na bwrpas i fywyd. Sef i ogoneddi Dyw a'i fwynhau am byth. Dyna chi fraint i cael pregethu'r fath beth. Mae e'n fraint. Hyd yn oed gyda cynulleidfa fach. Ddim ots am y maint nagos. I gynulleidfa fach neu fawr, mae yr fraint fwyaf i bregethu'r efengil, mae y ffordd y gellir rhywun ddod o dywyllwch chi oleini. Os bydd Dyw trwy ei ras yn achub un enaid yn ein un llawenhau, does dim byd fwy rhyfeddol na hyn, dyma'r fraint fwyaf. Ond hefyd mae yn frawychus. Achos pan yn cyhoeddi'r efengil, mae yn hyfryd o fraint. Ond mae e hefyd un o'r pethau fwyaf brawychus i gyhoeddi canlyniadau gwrthod. Dyna'r ochr yr efengil sydd ddim mor hawdd i bregethu. Dyw e ddim yn neis i baratoi. Yn ystod yr wythnos pan chi'n paratoi eich pregeth ac yna chi'n dod i'r darn lle chi'n gorfod dweud wrth bobl am canlyniadau gwrthod yr efengil. Mae'n anodd, ac yna mae'n anoddach fyth i'w phregethu hi, ac yna ar fore llun pan mae'r un drwg yn dod ac yn dod â digylondid ac temtasiynau ac amheion ac yn ymosod. O, mae'n anodd pam i ni wedi dweud canlyniadau yr efengil a gwrthod yr efengil. Mae'n frawychus. Dyna chi dasg i fod ar flaen y gad. Yn wynebu ymosodiadau'r byd ar un drwg, i wynebu pobl yn y gynulleidfa sydd wedi gwrthod gwrthod yr un sy'n pregethu ac yn gwrthod y neges ac yn cael ei trin pob math o ffyrdd. Mae'n anodd. Ar flaen y gad, mae'n anodd. Adnod saith, ac efe a alwodd y deuddeg, dyna i chi fraint, ond dyna i chi frawychus i'r deuddeg yma, ac efe a alwodd y deuddeg, ac a ddechreuodd ei danfon hwynt bob yn ddau a dau, ac a roddes i ddynt awdurdod ar ysbrydion aflan. I chi di ystyried pa mor erchyd yw hwnna, fe gafon nhw awdurdod, ond i beth, i ddelio ac ysbrydion aflan. Byddant fel rhan o'i gweinidogaeth yn dod wyneb yn wyneb, gyda byd pechaduris fydd yn casau'r efengil, ond byd a fyddai o dan dylanwad pwerus tanllid y fall, o dan dylanwad yr un drwg ei hun. Y bydd y deuddeg yma ac yna gweision yr arglwydd oddi o'r man honno ymlaen, byddant yn dod wyneb yn wyneb yr hau wedi gormesu a dylanwad dieflig. Ond byddant yn derbyn yr awdurdod dros yr ysbrydion aflan hyn. Dyna chi dasg. Dyw oedfa am hanner awr wedi tri, ddim jyst yn oedfa. Dyw oedfa am hanner awr wedi deg neu am chwech o'r gloch yr hwyr, ddim dim ond yn rhyw oedfa fach arall. Y mae pob un oedfa, y mae'r gweision yr arglwydd yn dod ger bron pwerau yr un drwg ei hun, a byd gwrthryfelgar sydd yn cysau'r efengil. A rhai sydd wedi cael eu magu yn yr eglwys yn cysau'r efengil. A dyna i chi dasg. I bregethu, ond i bregethu newyddion da. Y mae yn fraint, ond mae yn frawychus. Mae'n hyfedd. A dyma beth i gwyddoedd i'r disgyblion. Yr oedd yr arglwydd yn ei hanfon nhw allan. Ond dyna i chi dasg. Ac yna, y mae'r arglwydd yn dweud wrthynt, mae'r rhaid i chi ymddiried yn fy rhaglen ieithau i fe fyddai yn darparu ar eich cyfer chi. A dyna beth i gwyddoedd. Adnod 8, ac efe, ac archmynodd iddynt, na chymerant. Dyma beth maen nhw wedi dweud, ewch allan bob yn ddau, ond dyma beth chi'n mynd i fynd gyda chi. Ac archmynodd iddynt, na chymerant ddim i'r daith, ond llawffon yn unig, nac ysgrepan, na bara, nac arian yn eu persau, eithir ei bod a sandalau am eu traed, ac na wisgant ddwybais. Chi ddim yn mynd i fynd am mwy na sydd ei hangen. Fe fydda i yn darparu ar eich cyfer chi. Fyddai'n rhoi'r yr hyn sydd angen ar gyfer y corff, o ran dillad, o ran bwyd, a fyddai'n rhoi'r yr awdurdod i chi o ran yr hyn fyddwch chi'n un i wynebu. Ac yna cawsant ei hanfon allan i ddelio â materion yr enaid. Materion sydd yn ymwneud â thragwyddoldeb, ond nid yma perygl, mae e'n bwysig y mae e'n gyfrifoldeb arno ni i ddelio ac i helpu pob un yn gorfforol. Ond beth yw'r prif tasg eglwys, beth yw prif tasg cyhoeddwr yr efengil yw i ddelio â materion yr enaid. A dyma beth ni'n gweld fan hyn, y materion pwysica mewn bywyd, y materion pwysica wrth wynebu diwedd bywyd, wrth gamu o fyd amser i dragwyddoldeb. Yw a yw eich enaid chi yn barod, gai ofyn i chi fan hyn, a yw eich enaid chi yn barod i anadlu'r anadl olaf ac i gamu i dragwyddoldeb. Nawr wrth gwrs y fydd pob un Cristion am wneud yn siŵr fod y corff yn iawn, fod digon o fwyd a dillad ganddo chi ac fod cariad yn cael ei rhoi. Ond y mater pwysicaf oll yw rhoi i Gymru ac i'r holl fyd yw hyn, a yw eich enaid chi yn barod i anadlu'r anadl olaf ac i gamu i dragwyddoldeb. Lle na fi cyfle byth eto i ddelio gyda materion yr enaid. A ydych chi yn barod am hynny? Cofio cael llawdriniaeth blynyddoedd yn ôl tra'n y coleg, rhywbeth yma anferthol o fawr, ond mi roedd rhai cael llawdriniaeth. Ac newydd oedd i gredu 2-3 blynedd ynghynt, ac yn cofio gorwedd ar y gwely, ac wrth iddynt wasgu'r stwff mewn i'r corff sydd yn neud i chi gysgu, fi'n cofio meddwl, mae gen i llai na 10 eiliad fan hyn. 5 fydd gen i cyn i fi fynd i gysgu, ac os na ddeffrau, a yw yn iawn gyda fe enaid i? A yw popeth yn iawn? A yw fe enaid yn barod I gyfarfod am ynghreawdwr? A yw fe? Ac o'n i'n gallu dweud hyn, mi o'n fod ymhrynwr yn fyw. Mi o'n fod fe enaid yn saf. Pam mae Iesu Gris wedi gwneud y cyfan? Na'r dyna'r materion I ni'n delio ag ef. Dyna'r pethau pwysica. Yr eiliad I ni'n colli golwg ar hynny. Ni wedi colli popeth. Dyma yw'r peth pwysica. A yw yr enaid yn barod. A dyma beth oedd yr Iesu wedi galw'r deuddeg disgybl. Fe galwyd nhw I fynd allan bob yn ddau I bregethu Crist. Dyma I chi emyn. Dyma Feibl annwyl Iesu. Dyma rodd ei heilaw Duw. Dengys hwn y ffordd I fyw. I farw dengys hwn y ffordd I fyw. Dengys hwn y golled erchyll gafwyd draw yn Eden Drist. Dengys hwn y ffordd i'r bywyd trwy adnabod Iesu Crist. Dyna I chi emyn. Dyna beth mae'r Beibl yn ei wneud. Mae'n dweud wrthoch chi sut I fyw a sut I farw. A sut gellir cael eich awdwriaeth. A dyna beth mae gweision yr arglwydd wedi cael ei galw I wneud. Dyna chi dasg. Dyna gafodd y deuddeg I wneud I fynd allan I gyhoeddi'r efengyl. Ac o'r oedd yn anodd. O'r oedd yn unig. Fe fydd yna ddigalondid, fe fydd yna ymosodiadau, mi fydd yna bobl fydd yn gas, mi fydd y pobl fydd yn troi cefn, fi pobl yn ei pob math o bethau bydd yn rhaid a'n ddylanwad dieflig yr un drwg, ac mi fydd yna'n dod, ac mi fydd yna'n dod ar gyn ymosod, ond mae'r Iesu wedi dweud, fe fydd yna'n rhoi awdurdod I chi. Ond byddwch ffyddlon, peidwch a phoeni am y peth eraill yma, ewch a dwedwch wrthyn nhw. Dwedwch wrthyn nhw am ffordd iach awduriaeth. Dyw'r dasg ddim wedi newid, er bod ni wedi trial ein gorau yn yr oes yma I newid y dasg. Y mae capeli wedi llwyr newid y dasg, ond yr un yw'r dasg, yr un yw'r broblem. Y mae dyn dal heddi fel ag yr oedd e 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Y mae dyn yn ei bechod, mae llygredd pechod wedi dynistio'r cyfan. Ac oherwydd cyflwyr pechaderus dyn, nid yw dyn yn gallu mwynhau cymdeithas a'i greawdwr. Mae dyn yn ysbrydol farw, mae yn ddall, mae yn fyddar. Dyw dyn ddim yn gallu gweld dim o ryfeddodau'r efengyl, nid yw yn gallu clywed seiniau peraidd yr efengyl chwaith. Y mae dyn yn golledig, y mae yn elin hyd yn oed. Y mae wedi dod yn fyr o gonian Duw. Ond dyma oedd tasg y disgyblion. I ddweud wrth enaid bod modd dod o'r cyflwr trienus yma, fod modd cael bywyd tregwyddol, bod modd cael heddwch a Duw, mae ddeiant pechodau. Dyma yw'r dasg heddi. Y dasg yw cyrraedd yr enaid ac I ddweud a yw dy enaid yn saf. O dyna chi dasg. Wel, beth yw'r ymateb felly yn ail? Adnod 12 a hwy a eithant allan ac y bregethasant ar iddynt edu farhau. Dyma oedd y neges. Sut I ni wedi llwyddo newid y neges heddi? Dwi ddim yn siŵr achos mae'n glir yn yr ysgrythyr. Trwy'r ysgrythyr, mae yna trwy'r amser. Does dim problem ffeindio adnod I bregethu ar nod Bryn Hawndi Sul. Mae yno trwy'r amser, hen a newydd, y mae'r neges yna, credwch ac edu farhewch. Dyna yw'r neges bob tro. Does dim neges arall. Dyma oedd y neges, dyma ddyle fod y neges. Ond rhyw sut neu gilydd, y mae'r eglwys efengyled wedi mentro dweud bod rhaid I ni bregethu ar faterion eraill, faterion cyfoes, problemau cymdeithasol. Mae'r rhain I wastad I bod. Be sydd angen arno ni heddi yw'r efengyl? Y mae angen yr efengyl ar enaid farw. Y mae angen yr efengyl ar ddyn yn ei dywyllwch yn ei bechod I glywed sut fedrai ddod o hyn. Dw I ddim eisiau gwybod sut allai wella. Allwch chi fynd lawr i'r cyngor I ofyn iddyn nhw am bob math o help. Pwy sydd angen gwybod y pethau yma? Mae'r byd angen clywed sut fedrai ddod I gredu. Ond sylwch hyn. Yr ymateb angen rheidiol oedd iddynt edu farhau ar ôl clywed yr efengyl. Fe bregethodd y disgyblion Crist a'r angen I gredu ynddo ac I edu farhau o'i pechodau a myddin dramgwyddo yr holl alluog. Dyna oedd y neges. Y neges, pan I chi'n clywed sôn yn yr ysgrythyr am edu farhau, y mae'n cynnwys popeth wrth gwrs I fod e. Achos I edu farhau, mae rhaid i'r ysbryd glân fod wedi agor eich llygaid I weld eich pechod. Felly mae rhaid pregethu pechod, mae rhaid pregethu'r gyfraith bod chi wedi dod yn fyr o gonion Duw. Yn yr edu farhau, mae'n golygu popeth. yr holl efengyl, bod angen i ddyn droi o'i bechod a throi at Grist. Yna i wedi feirwch yn yr ysgrythyr, y mae Crist yn y cyfan. Y mae disgyblion i fynd allan i ddweud wrth bobl, i chi wedi torri cyfraith Duw, yr ydych chi o dan ei gondemniadau, fe fyddwch chi'n dioddef ym holl dragwyddoldeb, ond os dewch chi at Grist, fe fydd yn maddau'r cyfan. Fe fydd yn eich golchi chi'n wynach na'r eira. Dyma yw holl ganolbwynt pregethu. Dyma yr anfonwyd y disgyblion allan i'w wneud. Dyma oedd pwrpas yr arglwydd yn galw gweision i'w wasanaethu, a'i hanfon allan i gyhoeddi'r newyddion da, i ddelio ag eneidiau. At y galon yr anelir wrth pregethu, dyna'r gobaith. Wrth gwrs, mae delio ar pen yn rhan ohono fe, achos ych chi'n goffod deall a chlywed pethau, ond y gobaith a dymuniad y weddi yw y bydd y neges yn mynd o heibio, yn mynd trwy'r meddwl, falle yn i'r glis, mewn i'r pen ac yna mynd i'r galon, mewn ffordd dirgel, rhyfeddol, ysbrydol, y bydd yn cyrraedd y galon. Wrth gwrs, mae'n helpu i'r pregethwr deimlo i fod yn cael gwrandawiad, mae'n help. Ond cymaint gwell os yw'r enaid yn gwrando, ac os yw enaid yn ymateb. Dyna beth mae'r pregethwr yn gweddio amdano. Y bydd enaid yn ymateb. Y mae tynged tragwyddol enaid yn yfantol. Yr anhawster mawr y gwynebwn heddi, ond nid yw hwn yn wir. Mae bron pawb yn meddwl mae mater o farn yw popeth, ond nid yw'n anwir. Bod gan pawb hawl i'w barn. Dyna i ni wedi dod yn yr oes yma, yn enwedig yn ystod yr 20 mlynedd diwetha, mae y bron iawn, does dim ots beth i chi'n credu, beth i chi'n tueddu fod o ran eich personoliaeth, o ran eich dymuniadau, eich pleserau, mae gan pawb farn ar y mater, a mae gan pawb ar hawl yn ôl pob sôn. Hawl i fyw fel y mynwch chi. Ond gai ddweud yn garedig iawn i chi, nid mater o farn sydd fan hyn, ychydig iawn o gapeli fydd yn pregethu hyn. Ond gai fentro ddweud yn garedig iawn, nid balchder i hyn, nid fod yn rhywun sydd yn meddwl bod yn gwybod yn well a pawb arall, hyn i ni ddweud yw, dyma dywed gair ar arglwydd. Nid barn yw e. Mae gair Duw sydd yma, gair sydd yn ddiamheuol. Gair sydd yn llawn gwirionedd, gair ni ellir ei danseilio, fe ddywed Duw yn eglur yn ei air, fe ddywed y ffordd i fyw a'r ffordd i farw, fe ddengys i ni yn eglur ein cyflwr a mae'n dweud wrthon ni'n glir y feddi guniaid sydd ar gael. Fod Crist wedi gwneud y cyfan yn barod ar ein cyfer. Dyna'r neges. Pan yn pregethu am Edi Feirwch, dyna'r neges. Fod Iesu Grist wedi gwneud y cyfan. Pam Edi farhau os nad yw Iesu Grist wedi gwneud y cyfan? Dwi'n mynd i synwyr achos Edi farhau yw Edi farhau. Fydde fydd yn byd. Fyddech chi'n troi newid be bynnag yw e. Ond dwi'n ddim byd. Mae'r rhaid bod Crist yn ganolog. A mae rhaid chi Edi farhau o'ch pechod, o'ch ffyrdd drygionis a throi at Grist. Achos does dim gobaith heb Grist. Y mae e wedi gwneud y cyfan. Fe gyflawnodd e'r ddeddf yn ein lle ni. Fe fodlonodd e ofynion y tad. A tra ar y ddeiar fe gyflawnodd Crist pob dim angenrheidiol. Ac yna be nath e, fe aeth e fel oen i'r lladdfa yn ein lle. Yno ar y groes fe gymerodd ein cosp. Fe dywalltodd ei waed yn hytrach na'n gwaed ni. Yr hyn sydd ei hangen i ni i'w wneud yw credu ac Edi farhau ei fod e wedi marw yn fy lle i. O, na fyddwn ni'n dod yn waglaw eto. Heb unrhyw ymdrech bersonol i'w blesio, gan ein gwybod na allwn ni ei blesio. I ni ddod a chyffesu ein pechodau a throi o'n pechod a throi a phwyso yn llwyr ar Iesu Grist. Yn gwybod. Mae dim ond trwy nerdyw gallwn wneud hyn. Ef sydd yn rhoi dy gallu gredu ac ef sydd yn rhoi dy gallu edu fyrhau. Ond gai ddweud hefyd, mae dal rhaid i chi gredu ac mae dal rhaid i chi edu fyrhau. Peidiwch ag eistedd nôl ac aros i ddweud, wel mae Duw'n gorfod wneud e i fi. Na, mae'n rhoi dy gallu ni, ond mae'n ddirgelwch. Fedrwn ni ddim esbonio'r peth. Ond wrth ddod at y groes, mae'n rhoi dy gallu. Fe sydd wedi peri bod ni wedi troi ac wrth i ni troi. I ni'n troi, i ni'n edu fyrhau ac i ni'n dod yn waglaw at y groes ac yn cyffesu pechod ac wrth cyffesu beth sy'n digwydd mae'r ffynon yn agor mae'r gwaed yn llifo ac mae gwaed Crist sydd yn dod o'i wythiennau fe yn ein golchi ni'n wynach na'r eira ac mae'n cymeryd ein pechod ni ac mae'n hoelio i'w groes ac yna mae'n rhoed ei glogin o'i berffeithrwydd o'i gyfiawnder i orchuddio ni'n llwyr. Dyna beth sy'n digwydd. O dyna'r ymateb. Dyna'r ymateb ddyle fod wedi bod pan oedd y disgyblion yn mynd allan i brygeddu. Fe ddylse pobl fod wedi credu ac edu farhau. Pan i ni'n brygeddu fy'n hyn o sil i sil, yr hyn ddylse fod yr ymateb yw bod rhai yn credu ac yn edu farhau. Ac eto, allai ddweud wrth chi, o'n i yn mynd i ddweud bod ni'n gweld pobl yn mynd trwy drysau cefn ac allan trwy drws heb ymateb o gwbl. Ond y tristwch mawr yw, dwi'n sefyll wrth y drws a does neb i gael i fynd trwy drws. Ni cyn lleied. Dyn nhw ddim hyd yn oed yn dod mewn i wrando. Dwi'n sefyll wrth y drws yn y cefn yn gweddio daw dyr lle bu na rhai. Rhai ond dinasyddion ni yma yn y brif ddinas yn dod i wrando ar y fengil ac yn gallu mynd mas trwy drws. Fi siw bod rhai capeli'n chwerthin ar hwnna, meddwl dyna hirt, dyna weddi. O, na fydd yna rhai fydd yn dod, ond chi'n gwybod beth, os na rhai, i ni'n gallu gweld rhai sy'n wedi bod yma, ac maen nhw wedi mynd, a dyn nhw ddim wedi ymateb, dyn nhw ddim wedi dilyn y cyfarwyddyd ar o'r chymyn i gredu ac edu fy'r rhai, ac pa bynnag drws hon neu hon, sy'n mos pain yw e, maen nhw wedi mynd o yma, heb cael eu siglo o gwbl. Chi'n gwybod pam, achos doedden nhw ddim wedi gwrando gair. Dim un gair sydd yn arwain yn naturiol at y drydydd pwynt a'r pwynt olaf. A'r perig yw falle bu rhai wedi hen fynd. O, na fyddech chi'n deffro nawr achos gwrandewch ar hwn, y condemniad adnod 11. A pharau bynnag nich derbyniant ac nich gwrandawant. Ond nid yw na di digwydd. Dwi di weld y cyfan. Hyd yn oed yn fy mywyd i, a cyn lleied sydd wedi gwrand, dwi wedi bod yma'n gorfforol. Dwi'n credu dwi wedi gweld pob un ymateb allwch chi feddwl amdano, i beidio gwrando. A pharau bynnag nich derbyniant ac nich gwrandawant pan elwch oddi yno ysgydwch y llwch a fyddod â'n eich traed yn dystiolaeth iddyn nhw. Yn wir meddaf i chi ac yn dystiolaeth ger bron yr holl alluog yn nid y farn, fe fydd yn dystiolaeth bod chi wedi ysgwyd y llwch oddi ar eich traed. Yn wir meddaf i chi y bydd esmwythach i Sodom a Gomorra yn nid y farn ag i'r ddinas honno. Cemdir i hwn yw i'r iddew a deithiodd allan o'i wlad ar hyd tiroedd paganaidd. Wrth i'r iddew ddychwelyd, dyma oedd yn draddodiadol yn ôl pob sôn. Y byddai'r iddew yn ysgwyd y llwch oddi ar ei ddillad ac oddi ar ei draed. Ac fe gredon nhw y byddai'r llwch yn llygru gwrthrychau a oedd yn ôl y ddeddf yn lân yn ei gwlad, yn ei tir sanctaidd nhw. Felly wrth ddod o un wlad nôl i Israel, nôl i'r tir sanctaidd, doedden nhw ddim eisiau'r llwch llygredig brwnt i ddod nôl ac yn nhw'n ysgwyd y bant yn symbolaidd felly bydden nhw'n ysgwyd y llwch bant ac yn dod nôl i'w tir i hunan yn gobeithio na fydd na lygredd yn dod gyda nhw. A dyna beth naeth Paul a Barnabas, Actau 13, adnod 50-51. Ar iddewon a anogasant y gwragedd crefyddol ac anrhydeddus a pheniithiaid y ddinas ac agodasant erlid yn erbyn Paul a Barnabas, dyma oedd yr ymateb iddyn nhw, fe ddechrio nhw erlid Paul a Barnabas ac a'i bwriasant hwy allan o'i terfynau, eithyr hwy asgydwasant y llwch oddi ar ei traed yn ei herbyn hwynt ac a ddeithant i'w conio. Pan nath y bobl wrthod neges Paul a Barnabas, i codi nhw a'i gyrru allan Ond dyna be mae llawer eisiau wneud i weisio yn yr arglwydd efo. Pe ta nhw'n gallu, mi fydden nhw'n pigon i lan a taflu ni mas o'r capel. Be maen nhw'n wneud ydy hyn, yw codi lan a mynd mas o'r capel eu hunan a ddim dod nôl. Yn gwrthod yr efengil, ond dyma i chi frawychus. Dyma be nath Paul a Barnabas, hwy ysgydwasant y llwch oddi wrth ei traed, yn ei herbyn hwynt. Dyma dywed yr arglwydd wrth ynt i'w wneud y sawl awrthodo llys genhadon yr arglwydd, gweision yr arglwydd, pregethwyr yr efengil, y sawl a anfonwyd ganddo i ledeini'r efengil, os gwrthodant hwy ar neges. Yna ysgydwch y llwch oddi ar eich traed. Fe fydd hyn yn ychwanegu at ei condemniad yn y dydd ofnadw, yn nydd y farn. Dyna chi rybydd heddi. Chi sydd dal heb gredi, chi sydd yn gwrthod gwrando ac yn gwrthod credi, os ych chi ddim yn credi, os does dim profes ganddo chi, i chi wedi gwrthod credi. Peidiwch â darlunio fe'n well. Peidiwch â'i liwio fe, os ych chi heb bwyso'r Grist a gwneud profes eich bod yn ymddiried yno fe, i chi wedi gwrthod pwyso'r Grist. Ac mae yna rybydd ysgytwol fan hyn, dyna chi rybydd. Rhybydd i wrando yn sicr o leia gwrandewch, ond mae'n rhybydd i ymateb yn ôl y gorchymyn. Fe ddwedodd J.C. Ryle bod miloedd o'r filoedd o bobl yn meddwl bod mynychu capel yn ddigon, cyn belled nad ydynt yn lladd neu yn dwyn neu yn twyllo, credent ei bod yn iawn. Ond fel dwedodd J.C. Ryle, nid yw'r rhain yn gweld, nac yn deall, y pechod mwyaf difrifol yw gwrthod yr efengil. Dyna'r peth mwyaf difrifol. Eich bod wedi ei glywed, ond yna yn ei wrthod. Nid oes cyflwr mwy trienus na brawychus yn ôl Gaerdyw. Dyma yw y sefyllfa fwyaf trienus oll mewn bywyd. I glywed y gorchymyn i gredu ac edu farhau, ac yna byw yn esgeulus. Mae yn ofnadwy. O, mae yn fraint i cael eich magu ar eilwyd grisnogol, ond hefyd yna i chi faich, achos yr rhai sydd wedi gwrthod, y mae'n mynd i fod yn waith arnyn nhw, nag i Sodom a Gomorra. Na chi faich, i'r rhai sydd wedi gwrando yn yr ysgol sil, yn y cwrdd pobl ifanc, yn y pregethu'r efengil, maen nhw wedi clywed ar efengil, ond maen nhw wedi gwrthod, ond maen nhw wedi dewis y byd. I'r rhai sydd yn hyn, yn gwrthod credu, yn gwrthod greu profes, yn gwrthod troi at Gris, yn gwrthod edu fy rhai, y mae'n mynd i fod yn waith arnoch chi, nag yw e'n mynd i fod ar Sodom a Gomorra. Mae beth, ni chlywodd Sodom a Gomorra yr efengil fel i chi wedi glywed. Ac eto fe wynebodd Sodom a Gomorra am ei hanfoesoldeb y farn fwyaf erchyll tra'r y ddeiar, ond hefyd wrth iddynt wynebu tragwyddoldeb a barn tragwyddoldyw. Pan gafodd Sodom a Gomorra ei barnu yn ofnadw, mae yn ddarlun trienus. A chi'n gwybod beth, i ni'n gallu prygethu yn erbyn anfoesoldeb ac i ni'n cyfeirio at y fel droi dro, ond chi'n gwybod mae'r rhai elfennau o'r eglwys yn canolbwyntio ar y pethau hyn. A dwi ddim yn deall pam eu bod nhw'n canolbwyntio ac yn mynd lawr y trywydd fel hyn a sôn am foesau. Ni eisiau sôn am foesau ac anfoesoldeb ac yn y blaen. Ond chi'n gwybod beth, y prif beth i ni eisiau prygethu yw'r efengil. Achos oedd Sodom a Gomorra wedi derbyn barn am ei anfoesoldeb nhw. Ond mae e'n fwy difrifol na'i pechod anfoesol nhw yw i glywed yr efengil a'i wrthod e. Does dim byd gwaith nag i eistedd lawr a chlywed ffordd i achawdwriaeth ac i wrthod e. Hyd yn oed os ych chi'n byw yn ôl y byd bywyd mwyaf moesol, fwyaf caredig i wrthod yr efengil, dyma yw'r peth fwyaf erchyll a difrifol, ac mae'r farn yn ôl Iesu Grist, mae'r barn yn ôl Gaerdyw yw hyn, os i chi'n gwrthod neges Grist, fe fydd yn waith arnoch chi, Nag i Sodom a Gomorra, neu ffordd arall fe fydd yn esmwythach ar Sodom a Gomorra nag fydd arnoch chi. Pan ych chi'n meddwl am ein gwlad, am Gymru, i ni wedi cael y Beibl yn ein iaith am ganrifoedd, a'r cyfieithiad gorau sydd i gael. O'n i'n siarad am hynny yn y car gyda wrth ddod lawr. Siwr o fod, ni allai'r cael cyfieithiad gwell na William Morgan. I ni wedi cael y llyfr ymynau gorau sydd yn bosib ei chael. Does dim modd cael copi o'r Beibl William Morgan, dwi'm yn credu, ar y funud. Achos does dim galw amdano. Y llyfr ymynau yma sydd wedi dod o ddiwygiadau, dod o brofiad, does dim print bellach ohono. Pobl eisiau pethau modern. Yr holl bregethwyr gafodd ei galw gan yr arglwydd yn ein gwlad ni, a'r holl bregethwyr sy'n ei gadael ein tiroedd ni i diroedd ar draws y byd, a diwygiadau wedi dod o ganlyniad i bregethwyr o'n gwlad ni, a'r holl freintiau, a'r holl capeli sydd ar hyd a lled ein gwlad ni, o bentref i bentref i bentref, hyd yn oed yng nghanol y mynyddoedd, lle nad oes na gatref am filltiroedd a filltiroedd, mae na capeli, mae na capeli, a maen nhw gyd yn wag. O'r breintiau sydd wedi bod yma yng Nghymru. Ac eto, beth y mae Cymru wedi wneud yw gwrthod ac yn dal i wrthod. Ond beth am y sawl sydd wedi bod fan hyn, sil ar ôl sil, yn clywed yr efengil. Llywch chi feddwl am rhai sydd wedi bod yma, ble maen nhw nawr? Ddim yn cadw'r sabbath. O, maen nhw wedi clywed yr efengil. Ond maen nhw wedi gwrthod, wedi dewis y byd. Ar hyn y mae yr arglwydd yn dweud wrth ym ni yw fe fydd yn waith arnyn nhw, ei bod wedi cael yr holl freintiau. Efallai bod nhw wedi clywed mam a thad yn gweddio trostynt, yn clywed ei air yn cael ei ddarllen. O, mor drienus eu cyflwr, digon gwael i'w meddwl am eneidiau trigolion Sodom a Gomorra. Ond mae yn fater o dor calon meddwl am y sawl sydd wedi derbyn yr holl freintiau clywed yr efengil, ond sydd wedi gwrthod. Felly orffen, gael ofyn cwestiwn i chi, pa beth awnewch chi? A ymunwch chi hwy yn y farn erchyll hon? Ydych chi'n mynd i wneud yr un peth? Yn mynd i wrthod Crist? Neu a chofleidiwch i Grist, fel fy un o fy hoff adnod yn Eseia, tra ei fod yn agos. O, os yw yn agos, os yw'r ysbryd glân ar waith fan hyn, os yw Crist yn agos, a wnewch chi ddod ato a phwyso ar ei rinweddau ef, a wnewch chi edu farhau o'ch pecho tra bod cyfle, tra ei fod yma, byddwch chi'n dod at y groes ac yn dod yn waglaw ac yn dweud, does gen i ddim byd, does gen i ddim byd o fy mhlaid i, dim ond fy mhechod, o, bydri garog i'm, maddau i'm i fy mhechod, maddau fi efo anghrediniaeth, golch fi'n wynach na'r era. Yr hwn a ddaw at Grist, ni fydd yn gwrthod neb. Dyna'r addewid, dyna'r fraint pregethu'r efengil yw dweud ar addewid yma. Does dim un enaid a ddaw at Grist fydd yn cael ei wrthod. Be newch chi? O'na fyddech chi'n ystyried, fydd gwrthod gwrando, gwrthod ymateb, gwrthod credu. Dyma beth sydd yn wir, a na'i orffen ar hwn. Achos mae'n codi dychryn. Ond yn y dychryn, y gobaith a'r gweddi yw y byddwch chi'n ymateb i'r hyn yr oedd y disgyblion yn dyheu amdano, a byddwch chi'n edu farhau a pharau bynnag ni'ch derbyniant ac ni'ch gwrandawant panelwch oddi yno, ysgydwch y llwch a fyddo dan eich traed, yn dystiolaeth iddynt, yn wir meddaf i chwi, y bydd esmwythach i Sodom a Gomorra, y nidd y farn, nag i'r ddinas honno. O, na fyddwch chi'n dod at Grist, edu farhau a chredu, a phwyso'n llwyr arno ef. Gadewch i ni weddio. O, Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. I ni yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn gofyn o Dduw y byd ysbrydio ar waith, yn agor llygaid y deillion iddynt weld eu hangen am Grist. Gwyddio am y rhai sydd wedi bod o dan gliw yr efengil yn y blynyddoedd a fi, ac y byddai di yn ei deffro nhw, o'i trwmgwsg nhw, o'i cyflwr o farwolaeth ysbrydol, ac yn peri iddynt droi a cheisio, dy wyneb di, terd gweithio neu'n plith. Gad i ni hyd yn oed cael ein rhyfeddu heddi i weld rhai yn dod, i ddod i'r oedfa o ganlyniad i dylawd i ar waith yn ei bywydau. Terd gweithio trigger hawrth i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwydwch ni orffen trwy ganu emyn rhif 524-542 pechadur wyf o arglwydd sy'n curo wrth dyddor erioed mae dydri